Евангелие Йоан, Евангелието на Йоан от 20 глава Възкресението на Исус Христос, за да видим какви паралели и какви детайли там Бог ни е написал, как е изпълнено Словото в нашите последни времена, в които ние се намираме, защото ние наистина се намираме в последните времена. И не знаем нали колко остава още докато дойде Исус, но виждаме, че се изпълняват все повече пророчества, има още, които не са се изпълнили, особено за Израел. Но ние влизаме вече, ние сме влезли вече в този трети, седми ден нали, на летоброението и това, за което Божието Слово говори и все повече ще се изпълват от тези пророчества и все повече наближава нали, второто пришествие на Исус. Това, което Бог ще прави в тези времена, сега последни, е много от нашите езически празници, разбирания, календари, летоброение, да го премахне, за да може наистина единствено неговата истина и единствено това, което той като мярка, като святост го е наложил в Библията. Както знаем, че Рождество Христово не е в декември, по всички изчисления на НАСА, по всички изчисления също на местоположението на Слънцето, на Луната, на звездите, защото знаем какви знамения нали, имало по неговото раждане. Освен това, не само по изчисленията, нали, които са направени за служението на бащата на Йоан Кръстител, когато той е роден, нали, той изпълнява определени функции в храма и се знае кога тези функции, нали, точно в кой месец ги е изпълнил. Така че библейските учени все повече започват да премахват тези пластове от езичество. Първата църква е знаела тези неща, но след когато Константин да прави християнството официално, за съжаление и много го нагажда към езичеството и в стремежа си хората да не празнуват езически празници, поставя християнските на там, където са езическите. Да, обаче Библията казва, не говори за библейски празници, а говори за празниците на Господа. И както знаем, че Исус е изпълнил всичките празници, само още два-три не се изпълнят, това за идването му, нали, за тромпетите и нали, за второто му пришествие. Фактически и 50-ница е изпълнена, и шатроразпъване са изпълнени, и пасхата е изпълнена нали, от по-месиански, нали, от Исус. Значи всеки един празник, той е само символ и той е само преобраз на Исус. Така знаем и че той не е роден в декември. По всички изчисления, нали, не е роден на нула година, както ние сме започнали календара, а е роден 3 години, може би, по-рано и е разпънат в 300-та година след Христос. Предполага се, че е роден на 11 септември и разпънат на 6 април. Но това не е толкова от голямо значение датите. От това, което нас така ни вълнува и ни занимава като християни, че той наистина раздели всичко на две. Така както раздели преди раждането на Исус, след раждането на Христос календара, няма значение григориански, няма значение викториански и така нататък. Казахме, това не са Божиите календари, но нищо християнството ги наложи. Въпросът е, че те раздели, въпреки това неговата смърт и неговото възкресение раздели човечеството, раздели времетраенето, раздели летоброенето на преди Христос и след Христос. Дори и комунистите можаха да го махнат това нещо, нали, когато сте учили история, също сте го чели преди Христос и след Христос. Значи той раздели всичко на две. И днес ще говорим за това разделение, което е и в нашия живот, това разделение, което се получава в света с Исус и без Исус, така както той раздели на преди Христос и след Христос. Неговото възкресение е нашата най-голяма вяра, надежда. Ако няма възкресение, пишат и апостолите, нашата вяра е напразна. Нали? Това, че той е понесъл нашите грехове, това, че той ни е спасил да от вечната смърт, това е също и свързано с възкресението. И ние имаме един материал, който сме го публикували, който също може да видите за възкресението, където пише всичките духовни последствия, което има възкресението върху нашия живот. Нали, всичко, което неговото възкресение е направило. Но днес искам за нещо друго да говоря от Йоан 20 глава за това разделение, за това, кое в Стария Завет, например, е било било е като сянка и кое в Новия Завет е изпълнено. Така както говорихме при Йоан 19 глава за птичето, на когото крилата бяха пречупени и в неговата кръв ние сме потопени, баптицо, и в него, и чрез неговата кръв ние можем да летим, сме пуснати на свобода. И ето, както видяхме и на кръста, наистина неговите крила бяха пречупени, наистина неговите нозе бяха прободени заради нас. И така ще видим и какво означава възкресението за нас. И по същия начин на Господната вечера ние преминаваме от едно дълбоко съзнание за неговата жертва, от едно страдание, докато вземем Господната вечеря, и после идва една радост, идва една надежда. И по същия начин от разпятието му до възкресението му, и учениците му са преминали през тези стадии, и по време на Господната ни е преминал. Да не говорим, че той ни е разпънат в разпети петък. Математически не може 3 дена, това не са 3 дена. Казах, всичко това ще бъде в последните времена, ще бъде направено, ще бъде, Бог ще изчисти абсолютно, както се изчиства църквата от всичките религиозности, от всичките заблуди, от всичките догми, от всичките ни традиции, обреди, от всичко това, което замени Исус Христос, той така ще замени, ще изяви цялата, нали, истина и юдеите, когато четат дните, те започнат както започва шабата в петък вечерта, той не започва сутринта. Римляните започват деня от сутринта и ние също казваме, нали, че деня започва от сутринта, а те го започват от зале слънце, значи шабата почва от петък вечерта и няма как да се изпълни, нали, те броят 3 дни, 3 нощи. Няма как в петък да е бил разпънат и в неделя, нали, да е възкръснат. Предполага се, че е разпънат в четвъртък, в 3 часа след, нали, в 12 часа до 3 часа, нали, след обяд е бил на кръста, най-тъмното време. И имало, нали, Бог е отговорил с гръмотевици и стени са били разцепени, гробове са били разцепени и така нататък. И това всичко е имало изключително проявление, нали, и в елементите на небето и в сърцата на хората. Но да не поставяме като фарисеите, които заради, казах, заради тяхните си обреди, клончетата да се вземем от църквата, яйчицата да се бъде, и да направим. И те бяха готови живият Бог на кръста да го сложат, за да не си умърсят празниците, да не си умърсят ритуалите. И нека все повече светлина да идва, все повече откровения да идват в тялото Христово. И нека да сме готови, независимо от това, което сме векове наред сме спазили или сме мислили, че е така, нека да сме готови Святия Дух в последните времена да изявява всичко, да дава откровения, да дава, както сме готови, нали, че в света техниката все по вече неща открива и както комуникацията, ето можем да в цял свят, нали, чрез Zoom също да комуникираме. Нека да сме готови, че Святия Дух Отец ще примахват всичките наслойки на религия, на езичество, всичко, което не е от него, ще бъде примахнато не само от църквата, а ще бъде примахнато и от нашето общество и от нашето християнство, за да остане само чистото, за да остане това, което наистина е от Бога. И да сме готови, когато Бог открие, да пуснем нашите религиозни представи, да пуснем нашите така закостенели фарисейщини и седокейщини и единствено да искаме Божията воля, Божието царство, Божиите намерения, Божиите планове, Божият календар, Божиите идеи да се изпълнят в нашия живот. Халелуя! Възкресението на Исус Христос. В първия ден на седмицата, казахме, че е неделя и няма как да бъде изпълнено от петък, значи 3 дена и 3 нощи. Значи подготвлението за Пасхата е започвало още в сряда, започвало е още цяла седмица преди това са имали подготвление, приготовление за Пасхата и после за дните на безквасните хлябове. А точно в понеделник главният свещеник на просвещеника, който четохме Хайфа и Кайфа и Хана, те са излизали, нали, те по това време те са били на Исус, но винаги имаме друг първосвещеник. Точно в неделя те са поклащали тези снопи пред Бог, нали, най-първата реколта и така нататък. Исус наистина е първата реколта. Той е първият от възкресението. Ето той пак изпълни не само Пасхата, а изпълни празника на първите хлябове, на първите снопове, на безквасните хлябове и на първите снопове. Алилуя, в първия ден на седмицата, неделя, при нас е последния ден, нали, в предидеите е бил първия ден. Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно. Това е четвъртата стража, за която ние говорим. Това е четвъртата стража, която и в петъка сутрин, нали, се молим. Тя е от 3 до 6 часа сутринта, нали, ни в 5 часа започва молитва, но в тази четвърта стража много често в Библията, нали, е упоменато. Това е на зори, нали, както и псалмистът Давид пише, на зори ставам и се покланям, на зори, нали, аз се издигам молбата си към тебе. Не случайно мюсюлманите искат да завземат точно преди изгрев на слънцето, да завземат духовната атмосфера и стават и в 5 часа да се тръшкат, нали, пред тяхният Бог, пред тяхното божество, той не е и Бог, един от 300-та, които те са си избрали, след като християнството става много силно, те избират един от 300 богове там, които те са се покланили, нали, Бога на луната и започват, нали, това поклонение. Но това е мъртъв Бог. Но въпреки това, те се опитват още в 5 часа да завземат духовната атмосфера. Децата на Измаил, синовете на Измаил. И много често в словото пише, нали, в Еремия, особено ако видите, Бог каза, аз ставам на ранина и ви уча. Значи тези часове между 3 и 6 са особено изпълнени с откровенията на Бога, особено наситени с, в духовното, така че тези, които имат възможност, не ходят на работа, нали, или пък в отпускът, може да станете в тези часове някога под водителство на Святия Дух и да търсите за неща, които, например, специално ви вълнуват във вашия живот, да търсите Божието присъствие, докато всички спът, каза Бог, аз отварям ушите ви. Рано сутринта, в четвъртата стража, когато беше още тъмно, преди изгрева на слънцето, и видя, че камъкът е отвален от гроба. Много хубава дума, отвален. Точно така, много хубаво са го привели. Точно така, той е кръгъл камък е трябвало да бъде отвален по склона, за да бъде отворен гроба. Това, което го видяхме във филма, не е съвсем исторически правилно, защото те не са си носили целия кръст. Това говорихме, когато обяснявах в Йоан 19 глава, нали, за кедровото дърво, за Исопа, за всичките тези елементи, които са изпълнени при Исус. Те са носили само хоризонталното дърво, но няма значение. Това са подробности. Специално ли, че камъкът е отвален от гроба, е много, много интересно. И ще видим защо, нали, той е отвален. Не е било заради Исус. Халелуя. Затова се завтече и дойде при Симон. Петър и при другия ученик, когато Исус обичаше. Вижте как във всичките евангелия, ако ги видите, и в четирите синоптични евангелия пише Симон Петър и другите ученици. Защо го пише така? Не защото той има особено, нали, положение, така както католическа църква се опитва да каже, че сам на него са казали, върху теб ще построи моята църква. Бог не строи върху човек църквата, а той каза върху скалата Исус. Нали, но тъй като името на Петър също означава камък, нали, те просто по друг начин, нали, са си го решили, че трябва да се го нагодят. И казват, ето това е папата и върху него Бог построява църква. Бог не строи върху човек, а ние сме всичките живите камъни и Бог строи само върху скалата Исус църквата си. Халелуя! И защо го пише Петър и другите ученици? Петър три пъти се отрече от него и Петър сам се отдели от учениците. Когато той се отрече него, пишеше и той отиди да работи. Той се върна пак на неговата работа. Значи той самият се отдели. И затова трябваше, нали, Бог пише, нали, Петър и другите ученици. В момента, чрез това, че той самия да се отдели от учениците, той вече не беше в тази духовна защита. Но ще видим после, Бог го рехабилитира и затова Исус също казваше, вървете, кажете на учениците ми и на Петър. Нали, Бог не го изключи, Бог не го отдели. Ние често чрез грях, чрез срам, чрез падение сами се отделяме от Бога, така както и Адам се отдели и трябваше Бог да го търси там зад храстите и Адаме, защо се скрил. А Бог заради нашите грешки, заради нашите падения, за това, че ние се отричаме от Него, че го забравяме, Той не се отделя от нас, защото Той е сключил Неговият завет със себе си. Той не го е сключил с нас. Ако го беше сключил с нас, ни хиляди пъти щяхме да го нарушим, както виждаме, че и еврейският народ го наруши, въпреки че е Божият народ. И Бог каза, аз съм избрал еврейският народ, не защото са по-особени, а за да ви покажа по тяхният пример, когато са с мен и когато са без мен, нали, какви са последствията. Фактически ние всички можем да бъдем на това място, така че Бог никога не разрушава завета си, той го сключи със самия себе си. Той каза със семето на Авраам, кое е семето на Авраам? Исус. И затова Бог не разрушава завета си, той не е в договорни отношения с нас, нали, както ние, най-ме просто прави си каквото си искаме, нали, и смятаме, нали, че това е нормално, защото ние имаме договорно съзнание. Бог има заветно съзнание. Така че Бог не наруши връзката с Петър. Той знае, че Петър ще го предаде. Той му каза това. И въпреки това той не се отказа от него. Но Петър самият се отдели чрез греха си. Затова трябваше Исус да каже, вървете, кажете на учениците ми и на Петър. По същия начин Мария Магдалена пише, отиде да каза на Петър, Симон Петър и на другия ученик. Това е, нали, Йоан, когато Исус обичаше, им каза, отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. Ето вижте, например, сега тук как един дребен елемент обяснява много неща. Например, този, който не иска да вярва в Библията, той каза, в Библията има противоречие. Що има противоречие, защото, например, така, нали, защото ето, например, Марк, Матей и Лука говорят, че няколко жени там са учили, Соломея била там, Мария Магдалена, между другото, седем Марии, и малко е трудно, нали, така да ги разпознаваме. Едната, нали, Мария, майката на Исус, нали, Мириам, много, много често име по това време, както Исус е било много често име, но след това да почти изчезва Йешуа. И казват, ето, нали, пише тук, че няколко жени са били, а пък, нали, Йоан пише, каза само Мария Магдалена. Това са разкази на очевидци, на свидетели. И сега, ако вземеш 5 човека за едно престъпление, например, или пък за една случка, петимата ще ти кажат по различен ъгъл какво за тях е интересно. Но ето вижте, само една дума тук не знаем и вече обяснява, че тя не е била сама. Така че Библията не е с противоречия, или пък някой каза, да, ами, понеже това е това, нали, е в Библията, аз мога да вярвам. Не, то винаги е решение дали да вярваш. И когато ти решиш да вярваш, ти видиш, да, че няма никакви противоречия. А напротив, това е всичко като една вплетена, като на български мога да кажем, като една вплетена черга. Ние говорихме, нали, когато обсъждахме Йоан 19 глава, как всяко едно жертвоприношение, дали за гълъбица, дали за овца, дали за бик, дали за... всяко едно жертвоприношение е било изпълнено в Исус. С всичките му елементи. Няма как нещо, което хиляди години преди това, нали, Бог го е казал, го направил, и въпреки това всичките псалми, месианските псалми, как, нали, Исус ще се роди, как ще бъде на кръста разпнат, как ще възкръсне, всичкото е изпълнено. И така, ето, тук е един елемент, в който много се хващат и казват, ето, Йоан е писал само Мария Магдалена, други ти казват, няколко жени били. Не, ето и тя казва, не знаем. Не знаем къде са го положили. Тя може би говори само от името на жените, които са там. Тя е била първата на гроба. И така Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба. И двамата тичаха заедно. Но другият ученик изпревари Петър. Да, Йоан е бил много по-млад от Петър и го е изпреварил и стигна пръв на гроба. За Петър знаем, че е бил женен, нали, защото Исус изцели тъста му, тъща му и така нататък. Бил много по-възрастен, нали, от Йоан. И стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба, видя плащениците положени. И кърпата, която беше на главата му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Петър, да, той е акционист, обаче той е много смел. И той влиза, да, в гроба и вижда и след него, нали, влиза Йоан. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И така учениците се върнаха пак от дома си. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така, както плачеше, надникна в гроба. И видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус. Единият от към главата, и другият от към краката. И те я попитаха, жено, защо плачеш? Отговорим, защото са отнесли моя Господ и не знам къде са го положили. Добър въпрос, защо плачеш? Гробът е празен, защо плачеш? Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше той. Исус си каза, жено, защо плачеш? Кого търсиш? Този въпрос е много, много интересен, много, много дълбок. Когато четохме, когато изучавахме в четвъртъците, като изучаваме Библията, когато бяхме на Йоан 18-19 глава, ви се спомняте, че когато фарисеите и седуцеите попитаха Исус, нали, кой си ти, нали, не, той първо ги попита, кого търсите? И те казват Исус Назарянина. И той каза, аз съм, нали, аз съм. Той отговори, нали, с името на Бога. Аз съм, който съм. Нали, така както Яхве се представи на Мойсей. Име, което само Бог употребяваше. И въпреки това, те пак, нали, пак им задали въпрос, кого търсите? И те пак, Исус от Назаряне, те търсиха човека, те търсиха този, който смятаха за богохулник, този, който смятаха, да, Исус дърводелица, Исус пророка, Исус майстора, Исус изцелителя, Исус от Назарет, но не живят Бог. И по същият начин този дълбок въпрос, казахме, който Исус го задава на всеки ден, защото той им каза кой е и пак ги победа. А вие кого търсите? Така както той го каза, няма тук в християнския, в целия християнски свят, няма някой от нас да каже после пред Бога, ами аз не знаех. Нали? Църкви на всеки километър, във всяко село, навсякъде кръст издигнат, и Бог е казал, ето това е моят син, нали, той е Бог. И пак пита, а ти кого търсиш? И така както говорихме, нали, че това е един въпрос към всеки един от нас, въпрос за нашето сърце, не, нали, той не беше толкова за фарисеите. Той се представя, той казва, аз съм Бог, а ти кого търсиш? Ти мене ли търсиш като Бог, като Господар? Ти търсиш моите чудеса ли? Ти търсиш моите знамения ли? Ти търсиш само да ти помогна? Ти търсиш само да... Ти ме търсиш като човек или като един от многото богове, които имаш? Ти кого търсиш? И по същият начин виждаме как той задава този въпрос на Мария. Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Ти кого търсиш? Тя като мислеше, че е градинарят, му отговори: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема. Много интересно това, че аз ще го взема. Има много много заблуди. Казахме, хората, като не си читат библиите и като гледат само холивудски филми и казват, Мария Магдалена била проститутка, Мария Магдалена не знам какво е тъй била. Това някъде не го пише в Библията. Пише, че той е изгонил 7 демона от нея, но не пише, нали, че тя е била с леко поведение. Има една случка в Библията, като пише, че една жена, която, нали, просто Холивуд взема елементи и прави някакви филми, и когато ние наистина не си четем Библията, и хората могат да изпаднат в такива смешни, да повтарят това, което филмите казват, а не това, което го пише Библията. Как съм чула, нали, Мария Магдалена му изляла мирото в краката, това не е вярно, това е Мария от Бетания, която тя не само, че не е била простутка, е била, са били много заможни, много видни, много сериозно семейство, нали, Лазар, Мария и Марта. А за другата жена, която пише, нали, там с лекото поведение, което вляза, докато той е бил на трапеза, която е изляла миро, нали, в краката му, не пише, че е Мария Магдалена. И никъде не пише, че тя е с леко поведение. И самият факт, че тя тук казва, на това, че има 7 демона, има хора с 7 по 700 демона, пак не значи, че имат леко поведение, но казахме, да, Холивуд не е Библията, на тях са им интересни някои елементи, както и езотериката взема някои елементи и ги използва, да. Но тук самият факт, че тя казва, къде си го положил и аз ще го взема, говори за човек, който има положение, има власт, има възможност, има пари да вземе тялото на Христос и да го положи в собствен гроб. Така че четете си Библията задълбочено със Святия Дух. Няма по-живо слово от Библията. 1000 пъти можем да прочетем нещо. Всяка година това послание за Велик ден, всяка година може да се прочетем само Йоан 20 или пък от другите, и всяка година Бог нещо друго ни открива. Все по-дълбоко влизаме във водата на Святия Дух. Толкова години съм проповядвала за Велик ден и никога, например, не ми е правило впечатление това за Исопа, което, нали, ви казах, за изпълнението на тези жертви. Затова Бог каза, моето слово е деятелно, моето слово е живо. И колкото по-дълбоко влезем във водата на Святия Дух, толкова повече да сме готови Бог да ни открива нещо ново. Така че самия факт, че тя казва, къде са го положили, аз ще го взема. Значи тя има възможност къде да го сложи. А по него време, някой, който е причащал гроб, както този, нали, Йосиф от Арамея, това са били много богати, много заможни хора, които са си купували предварително, нали, семейни гробници, които са били в скалите, нали, изкопани, които са си имали специални камъни и така нататък, за да се пазат от разбойници и от оскверняване тези гробове. И аз ще го взема. Исус си каза, Мария, тя се обърна и му каза на еврейски, Равуни, което стане очите. Ето, вижте, той я пита, ти кого търсиш? Тя също до него време. Ние ще видим, че всичките ученици не знаеха до последно, въпреки това, че той им каза, че е Бог, въпреки това, че той им каза, че е сина на Бога, въпреки всичките беседи и всичките подготовки, които той им направи за възкресението, за смъртта си, докато той не възкръсна, те не разбраха наистина това, което им говори. Просто Сатана прави някаква като плина, както ние виждаме кръстовите, виждаме разпънят Исус, минаваме покрай Него и християнство в целия свят и повечето не знаят какво е станало. Това е тази пелена наистина, която има върху нашите очи, има върху дулото, това, което говори в Коринтяни. Княза на този свят, Сатана, е поставил дул върху очите на хората за слепение и люспи. Нали, люспите знаем, че идват от Левиатан, от този крокодил, който е описан в Хюб, в Йов и в Псалмите, това гордо заслепение. Това гордо заслепение. Виждаме, че и Мария, когато Исус се попита, ти кого търсиш, тя каза учителя, Равуни. Нали? Тя не каза, аз търся Бога, тя каза, аз търся учителя. Тяхният учител. И ето виждаме, тя беше една от учениците му. Религията много е удобно да каже, ами да, ето апостолите са били само, нали, мъже и това не е вярно. Също в Евангелието, когато си ги четем внимателно, пише Мария, нали, и Марта стояха в нозете му. Мария Магдалена също му каза учителю, той имаше както ученици мъже, така и ученици жени, което беше под него време нечувано, защото равините дори са нямали право да говорят на улицата сами с някоя жена, пък камо ли, нали, да ги слушат жените и така нататък. Но виждаме, че той дори имаше от знатен происход от римляните, Саломе и така нататък. Това бяха които жени на мъже, които участваха в преторият, които бяха в римската власт и така нататък. Нали? Затова е добре, нали, ние да се изучаваме Словото. Исус е Словото и ако обичаш Исус, няма как да не обичаш Библията, защото Той е живото Слово, Той е въплатеното Слово. Халелуя! Но ето виждаме, тя също ни каза Господ, каза Господине и казва Учителят ми, нали, не, моят учител. Халелуя! Исус и каза, не се допирай до мен, защото още не съм възнесъл при отца, но иди при братята ми и им кажи, възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашия Бог. За първи път Исус казва вашия Бог. Много интересен елемент. Тук има един въпрос с повишена трудност, ще го задам на отличниците. Защо Исус каза на Мария, не се доближавай до мене, аз още не съм се възнесла при отца, а на Тома неверни каза, доближи се до мене, пипни ръцете ми, пипни краката ми, пипни там, където има рани.
За да не, може да, Тома неверни да се промени. Бог да го срещне.
Да, интересно разсъждение, но не, той каза, има нещо друго, нали, богословско тук, дълбоко теологично. Защо на Мария Магдалена не разреши да се докосне, каза, аз още не съм се възнесъл, а на Тома неверни каза, докосни се за мене. Каква беше разликата? Добре, давам го този въпрос, как с повишена трудност е. Има много богословски спорови за това. Интересно ми е, да, ви дали ще, да, Просто какво вие, нали, мислите за това? Каква е разликата? Каква е разликата? Защо тя нямаше право да го докосне, а защо на Тома каза докосни ме? Интересно разсъждение на Либагос, но е по-дълбоко, защото казва не се допира, значи няма право да се допира. Не се допира, нямаш право, нали? А на него му каза допри се. Така, и Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той е казал това. Христос се явява на апостолите в Йерусалим. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, пак първия на седмица, нали, неделя, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена, поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза мир вам. И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза мир вам. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Вау. И като изрече това, дух навърху тях им каза, приемете Святия Дух. На който простите греховете, простени са им. На който задържите, задържани са. Също много интересно, това е също много дълбоки спорове има за тези стихове. Че преди те, преди да дойде Пятидесетница, той им каза, дух на върху тях и каза, приемете Святия Дух. А много от църквите и баптисти, методисти и така, и така нататък казва, че нали, да, когато се новородим, ни приемаме Святия Дух и няма нужда от кръщение в Святия Дух, няма нужда от втора опитност, говорене на езици и така нататък. И ще видим, че по словото това също не е вярно. Той им дъхна Святия Дух и това беше тяхното новорождение, но после им каза, чакайте в Йерусалим, за да дойде силата на Святия Дух върху вас. Но много интересно, да, нали сме говорили така с богословите, се опитват, нали, да намерят някакви като, как да кажа, така да извъртят словото само и само за да отрекат Святия Дух. Нямат, нали, против нищо, нали, Отец и Исус, но остава до това ниво и имат страх от Святия Дух, но тези стихове, да, просто много ясно показват, че наистина има две опитности. Едното е новорождението и в момента, в който се новородим, Святия Дух е в нас, Той е с цялата си сила в нас, Бог Отец, Бог Син и Бог Свят Дух, чрез Святия Дух са в нас, в нашия дух, нашия дух се новоражда. Но за да имаме сила за служение, за да имаме сила, за да живеем, нали, този живот в победа и в новорождение, трябва да има и сила и кръщение, което има идва долу. И много стават само с тази опитност. Новорождение, но не и кръщението със Святия Дух и говорене на езици и така. Просто страхуват се от Святия Дух, защото Святия Дух не можеш да го хваниш, не можеш да го контролираш, не можеш да му кажеш какво да прави. Както каза Исус, той се вей където си иска. И тези, които се опитват да държат всичко в контрол, в религия, в някакви рамки, много се страхуват от Святия Дух. Исус Христос и Тома. А Тома, един от 12-те, наречени близнак, не беше с тях, когато беше идвал Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, а той му отвърна, ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярна. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре. И Тома беше с тях. И Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и им каза, мир вам. Тогава каза на Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си, я сложи в ребрата ми, и не бъди невярваш, вярваш. Ето виждаме разликата. Нали, Мария каза, не ме пипай сега, нямаш, нали, право, защото още не съм учила при отца. Тук каза, дай пръста си, виж ръката си. Тома му отговори, Господ мой и Бог мой. Исус му каза, понеже ме видя Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят се повярват. Кои са блажени? Кои са по-блажени от Тома, от учениците, от Мария Магдалена? Вие. Без да видите, сте повярвали. Значи Бог ви нарича блажени. Бог ви нарича блажени. Кажи, аз съм блажен, защото без да видя, аз съм по-блажен от Тома, аз съм по-блажен от Мария, аз съм по-блажен, защото те видяха И тогава повярваха. Той каза, блажени онези, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Не само нали, да повярваш, а да имаш живот в Неговото име. И тук не се приказва само за вечен живот, думата на Зоя, а се приказва за живот изобилен в Него. Халилуя! Искам сега да разгледаме някои от елементите, които са в това слово. Това разделение на две, както то започва още от 18 глава. Както казахме, то разделя Исус Христос, разделя летоброението преди Христос и след Христос. И тук виждаме, като четохме още от 18 глава за гроба. Къде беше гробът? Гробът беше Ивета, да, ще ти обясня. Аз казах, че ви задавам въпрос повишена трудно за домашно, Ивета, и ти искаш да го кажа.
Аз искам да го кажеш.
Не, аз ви казвам. Задавам, нали, домашно. Давам ви домашно. Давам домашно. Искам да разсъждавам със Святия Дух. Давам ви домашно. Така няма да подсказвам. Задавам ви домашно и ще чакам отговори. Така. Ако няма вече отговор, тогава ще кажа. Добре. Казахме, има спор, нали, за този въпрос, но има няколко отговори, които са доста интересни. Така, нека да видим тук паралелите, какво става в нали, от 18 от 20 глава, 20 глава, нали, е кулминацията. Четохме, гробът беше в една градина. Гробът беше в една градина. Защо трябва да я пише Йоан тази подробност? Гробът беше в една градина. Ние го говорихме това, защото в една градина, в Едемската градина, която нали, по всички така изчисления се намира в Турция, където и е трона на Сатана, също пише нали, в Откровение, както и да е, в Пергамон, в Едемската градина стана това грехопадение и както в една градина дойде проклятието върху хората, Бог беше назначил Адам, да охранява градината, да пази градината, да обработва градината. И той не само, че не изпълни това да пази Ева, защото Бог не го каза на Ева, тя не беше създадена. Всички, нали, пак казвам, ето, ако не си четем Библията, ще кажем, нали, той каза тези заповеди и Ева не беше послушна. Ами Ева даже не беше създадена, когато Бог го каза на Адам. Адам не си, нали, всички ти обвиняват Ева, ама Адам не си изпълни задължението да си пази жената, да й обясни какво е казал Бог. Тя беше излъгана също от Сатана. И после, когато беше излъгана, Адам каза, жената, която ти ми дали, ти си виновен, жената е виновен, змията е виновна, аз не съм виновен. Така че грехопадението стана точно в една градина. И точно в една градина Бог изцели също човечеството. Точно в една градина беше празният гроб. Тези паралели на двете градини. В първата градина човечеството изпадна чрез грехопадението от близостта, от интимността с Бога. Адам се скриха, и Адам и Ева се скриха зад храстите, от срам. Те, вместо да бъдат край дървото на живота, което е Исус. И вижте само, нали, за това, което говорих, нали, в Библията, как е като една вплетена нишка. В градината на Едем Бог говори за дървото на живота и те бяха в Неговото присъствие. Това е Исус. Значи първите хора през цялото време са били в присъствието на Исус, гледали са към Исус, Той е там дървото на живота. И в Откровение, когато четем 22 глава, пише също нали, за това дърво на живота, което постоянни плодове дава и откъдето извира вода и тя също разделя всичко. И покрай нали, Него пише нали, всичко. Тече. Така че точно това дърво на живота, те се отделиха от това дърво на живота, защото посегнаха към другото, което уж беше хубаво, нали, което Бог им беше казал. От всичките стотици дървета, които имаше в тъз градина, само, те имаха само една единствено на заповед. Те нямаха хиляди, те имаха само това дърво, нали, яще за доброто и за злото, и Сатана точно там се опитва, нали, там ги излага. Така както и в нашия живот. Ти можеш да имаш хиляди благословения от Бога, имаш покрив над главата, имаш ти чаща вода, имаш легло, имаш завивка, имаш хляб всеки ден, и Сатана идва и ти казва: ама ето това го нямаш. И той точно там ти забива ножа и казва: Бог не иска да ти даде нещо добро. Да, може да имаш всичко, да, имаш мир, имаш семейство, имаш покрив, имаш храна, имаш това, обаче това го нямаш. И каза: и Бог не ще да ти го даде, и Бог е зъл, и Бог не иска да бъдеш като него, и Бог това го крие от тебе. Те имаха цялото богатство, цялата всичко, което може да си представиш, те имаха интимността на Бога. Те се разхождаха в Бога в градината, пише, нали, в хладината на градината, в тези прекрасни растения, прекрасни дървета. И Сатана и дойде и каза: да, ама ето и го нямаш. И по същия начин той натиска това копче във вашия живот. Да не виждате хилядите благословения, които Бог ти дава, и да ти каже: ама Бог е зъл, Бог не ти дава това, което едното нещо, което ти липсва. И така кашля ти. Добре. Някой кашля. Бог работи в сърцето ти. Бог работи в сърцето. Така както стана грехопадението в една градина, така както дойде това проклятие върху Адам и Ева и трябваше да бъде убито животно, без кръв нямаше как техния грях да бъде покрит. И Бог трябваше да убие животно, за да може да ги покрие, да покрие срама им, да покрие голтата им, някой трябва да се загуби живота заради нашия грях. Някой трябва да плати цената заради нашия грях. В първата градина беше животното, което трябваше да плати цената, което трябваше да бъде закорено, за да може тъз кръв да покрие Адам и Ева. И по същия начин, година по година, те правиха курбан, те трябваше да заколват животни и така нататък, за да може по някакъв начин да покриват тези грехове. Но сега в тази градина, където беше гроба, вече беше победа, и както първата градина беше поражение, сега в тази градина беше победа над силите на тъмнината. Така както първата градина Бог я прокле и каза: с пота на твоето чело ти ще обработваш земята. Той не прокля работата, а той прокля, нали, земята, и каза: с тръни, с будли ти ще обработваш земята. Така както дойде проклятие в първата година, така във втората градина, заради това, че Исус още от Гецемане, че той проля кръв и пот, докато той се молеше на отца, и тази кръв и пот изцелиха земята, която беше проклета. И виждаме ето във втората градина и също тръненият венец. Защо точно трябваше да бъде трънен венец? Защото тези 30 см тръни, които там от едно специално дърво са, които му сложиха върху неговата глава, точно тези тръни и будили символизираха това проклятие върху градината. И точно това разруши проклятие върху тази градина. Така както той беше распнат между два разбойника, и във филма много добре се видя това, нали, и двамата бяха виновни, и двамата бяха направили престъпление. Казахме, за да отиде някой, нали, за да сложат римляните изобщо смъртно наказание, разпятие на кръста, това е трябвало да бъде капитално престъпление, не е било просто за кражба на кокошки. И затова фарисеите толкова държаха, нали, той да бъде специално на кръст разпънат, защото това беше най-голямото проклятие, което беше записано в закона, проклетие всеки, който, нали, на кръста на, там виси на дървото, но те не разбраха, че се изпълнява и Божието Слово. И така както той, казахме, има две градини, така както той между двама разбойника беше положен на кръста, така тези двама разбойника също символизират всеки един от нас. И двамата бяха грешни, и двамата бяха направили грехове, но единият взе решение и каза: да, ти си Божият син. И Бог му каза: още днес ще бъдеш с мене, а другият до последно закоравява в неговите грехове, закоравява в омразата си и псуваше и викаше. Значи двамата разбойника край него. Това са двата вида решения също, което всеки един от нас взема. Така както неговият кръст разделя времето, така неговият кръст разделя хората, разделя семейства, разделя обществото за тези, които решават с него, и тези, които решават да не са с него. По същия начин видяхме и във филмите двата вида, двете групи наблюдатели. Едните, които викаха: разпни го, другите, които седяха, тъгуваха и плакаха край кръста. И двете групи от хора бяха видели неговите чудеса и знамения и бяха видели неговата благодат. Така както и всичките вярващи и невярващи в целия свят виждат ежедневно благодатта на Бога, който ги пази от катастрофи, пази ги от инциденти, пази ги от смърт, дава, каза, слънцето и на вярващите, и на невярващите, дава им дъжд на времето, дава им благодат на... Значи всичките и двете групи от хора получаваха неговата благодат, получаваха, те видяха неговите чудеса, те видяха неговите знамения, те видяха всичко това, което прави, всичките чуха неговите думи. Но едните викаха: разпни го, не искаме той, не го искаме, искаме Варнава, искаме убиеца и разбойника да бъде помилван, а другите... Да, стояха и тъгуваха за него и го обичаха. Значи тези две групи от хора, които също кръста раздели долу. Друго, когато Мария отиде на гроб, казахме, тя не отиде сама, и когато четем синоптичните евангелия, ще видим, че други бяха с нея на гроба, но Йоан специално е наблегнал на нея. Защо е наблегнал? Това е също двете жени. Първата, Ева, която беше излъгана от Сатана, за да вземе, нали, това, което е добро за очите, добро за сетивата, което изглежда добро, така както и на нас нещо ни изглежда много добро. Нали, казвам, това е красиво, това е добре за очите, това е добре за сетивата. По същият начин и тя беше излъгана да вземе ябълката. И също сега втората жена, Мария Магдалена, която беше освободена от 7 демона, която беше, нали, натварена, демонично натварена, и точно тя беше първата вестителка на Евангелието, беше първата, която отиде на гроба. Значи, ето, Бог показа как пак, нали, това проклятие, което това, което, нали, беше за първата жена, за Ева, как то се изпълни в Мария Магдалена, и Бог рехабилитира, нали, жените. Значи две групи жени. Така, после, когато тя отиде и видя гроба, видяхме ангел в началото, нали, на главата на Исус, и ангел в краката на Исус. Къде го има това? Знаем, в кощежето. Двата херовима, които единят пази главата му, и където единят стои на краката му. И фактически тя видя ковчега на Бога. Нали? Тя видя... Аз не знам, що на български ковчег са го, както и ковчега на Ной ковчега. Защо, нали, за такива святи неща ковчег са го... Си съм се чуя, защо са го привели ковчег, нали? Защото, например, на немския Бундеслагер, нали, като такова като пространство някакво, където, нали, съдържи завета. И винаги ми е интересно защо ковчег са го привели, обаче има някакъв резон. Защото както върху неговия гроб, нали, вътре двата херовима, нали, двата ангела стояха, по същия начин те стояха върху ковчега на завета и го охраняваха. И това е също, ето вижте, изпълнение на словото, което пише, нали, за двата херовима с двата ангела. Друго, когато тя, други елементи, какви може да видим паралели? Двата градинаря, ние знаем, едно от имената на Бог също е градинар, но единият градинар, който беше назначен от Бога, нали, Адам, да охранява творението, да охранява градината, и той не изпълни това, и фактически всички ключови на власт, които Бог беше дал на Адам, и беше казал, нали, царствайте върху цялото творение, върху там, нали, Ева, управлявайте творението ми, обработвайте земята, насаждайте земята, култивирайте земята, пазете земята и нека птиците, животните, всичките да са под ваше управление, нали, използвайте ги и така нататък, употребявайте ги, пазете ги. Фактически той беше назначил Адам за градинар. И сега виждаме вторият градинар, който, нали, Мария Магдалина помисли, че е градинар. Това е Исус, който се грижи за неговата градина. Исус и неговата църква, неговата невяста. Други какви елементи може да видим? Двете ребра. Когато Бог, нали, когато пише в Питие, нали, пише, Адам не успя да си избере жена. Значи никой от нас не може да се избере партньор без Бога. Ние винаги ще решим нещо с сетивата си, с похота си и така нататък. И затова толкова е важно, нали, да се молите за партньори, тези, които нямат, или да се молите за партньори на децата си. Бог избира партньора. Пише Авраам, Адам не беше в състояние да се избере, нали, жена. И затова Бог, нали, му сложи сън, първата операция, която Бог направи, молете се за невидими операции, тези, които имат нужда, и после извади от неговите ребра, извади Ева. И по същия начин виждаме на кръста как войниците на другите двама разбойници, нали, пищалите прободоха, за да видят, нали, дали са мъртви и да ускорят смъртта, но Исус беше вече, да, издъхнал, беше предал вече дъха си на Бога и затова пише на него, му прободоха ребрата и оттам излезе невястата на Бога. Халелуя! Какво друго можем да видим като паралели? Двете групи пазачи, нали, на градината. В първата градина Едем Бог каза, заради греховедението на човека, назначи два ангели отпред, които с огнени мечове охраняваха градината, за да не влизат хората вече там. Защо? Защото той каза, ако ти едат от дървото на живота, тогава, нали, това, че са паднали в грехопадението, ще стане, грехопадението ще бъде вечно. И затова те охраняваха градината, за да нямат хората достъп в градината. А сега виждаме ангелите, които охраняват градината и казват, нали, във всичките четири евангелия, ако приемете, казват на хората, елате. Елате при Бога, елате и имайте интимност, нали, с Бога, интимни взаимоотношения с Бога. Ето първите, в първата градина тези ангели спираха хората, а във втората градина те охраняват, но те канят те канят хората да влязат в присъствието на Бога. Какво друго виждаме в това, което прочетох, нали, в тези три последни тук, нали, това, което от 18 до 20 глава, което прочетохме. Две групи от ученици. Петър и всички останали. И това е също и това, което е и в нас. Много от хората са отпаднали от църквите. Много от хората, заради хора, заради то сме обидело, не му обидел, то сме погледнал, не му погледна, или заради лични грехове, или заради просто, че нямат, че църквата не се изпълнила това, което Бог е назначил, да пази овцете, да ги охранява, да ги освобождава, да ги, да ги изцелява и така нататък, праща хората в света, те да им помагат. И много хора са отпаднали от църквата, отпаднали са или са се отделили от Бога, така както Петър се отрече от него. И аз сега, докато правихме семинара специално за освобождение, така просто си мислех едно нещо. Викам, добре, Исус е обучил, първо обучи 12 ученика, после обучи 70 ученика, значи 82 ма бяха обучени само за Самария и за Галилея. Защото неговото, айди Юдея, нали? Но повечето там, където той служеше, където ученици му служаха, беше Самария, Галилея, да кажем Юдея. Значи за една област, колкото една, няма и Северна България, може би, знаете колко е малък Израел, значи. 82 ученика бяха обучени в изцеление и в освобождение. Колко хора има обучени сега в църквата за една България, нали, за Европа и така нататък. Така че това, че църквата не си изпълнява задълженията, това, което много приказваме, много знаем, но не демонстрираме нито Бога, нито силата на Бога. И това е едно от нещата, които са направили така много хора да отпаднат от вярата, да търсят нали, помощ в света. И това са тези две групи от последователи, които, за които и Библия, за които и Словото говори. Петър, който се отрече от Исус, и останалите ученици. Но за всички тези, които са се отдръпнали от Бога, за всички тези, които са изоставили Бога, които са паднали, които са се отрекли от Него, Бог пак подава ръка и пак ги пита три пъти, ти обичаш ли ме и ти кого търсиш. Друго, какво може да видим в тези стихове? Двете платнища. При Лазар, който също беше възкресен от мъртвите, но ще видим, че неговото възкресение е по-различно, защото той нямаше нито... Те го познаха, знаеха, че е Лазар, и той беше целият увит. И на него Исус каза: отвийте нали, тези бинтови, тези плати, тази плащеница, която имаше, тези, нали, като е било като ни ленини ленти, които са ги увивали по цялото тяло, които са били балсамирани с миро, с алоя, с смирна, с различни нали, такива уханни масла. И видяхме, че на Исус, на Йосиф Аримей, Никодим, 32 килограма. Нали? Значи, представяте, с наистина царско погребение му направиха тези двама тайни ученика, които също бяха фарисеи. И при Лазар Исус каза: отвий ти платиш. Значи той беше вързан. И трябваше църквата след това, нали, както и ние трябва да отвиеме хората, които са оковани и които са вързани в тези затвори. А при Исус, пише, те бяха така положени, той просто беше излязал от тях и те бяха скънати. Нямаше нито разбойници, нито някаква битка, а той просто беше излязал, както кокона излиза и пеперуда излиза. Просто беше излязал от това платинище. Там и на главата беше сгънато, и на цялото тяло беше сгънато. И те го видяха това. Значи каква разлика, какви паралели има между тези две нали, кърпи. Другото е, Исус беше кръстосан между двама разбойника, но той се събуди между два ангела. И това беше наистина неговото възкресение. На него нямаше нужда някой да му каза, нали, Лазар излез, както на Лазар казаха, Исус е излез. Самият свят дух, пише, нали, когато Исус беше разнат, пише в Първо Петрово, той слезе долу в ада, той взе ключовите на властта, тези ключови, които бяха взети от Адам, и пак ги дали после на църквата си. Друго, до неговото възкресение Исус никога не казваше на учениците си братя. Той им казваше ученици, слуги, приятели. За първи път след Възкресението той каза кажи на Мария, кажи на моите братя. Значи, и за първи път Исус каза моят Бог и вашият Бог. До тогава, нали, той ни каза вашия Бог, казваш само моя Бог. И в момента, значи, той възказва, вижте какво, какви последици има Възкресението за нас. Че нашият Бог, че той е вече нашият Бог, нали. Друго, какви може паралели да видим? Исус беше разпнат на един извън града, на една планина, на същият хълм Мория, където Бог беше казал на Авраам, принеси в жертва твоят единствен син. И Бог искаше да покаже, мен не ми трябва твоят син като жертва, аз ще дам моят син като жертва. Халелуя! 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 Вие може да намерите и други паралели. Аз тези ги намерих. Това, което Исус, не само паралели, а тази разлика и това, което Исус разделя, старият завет от новият, старият човек от новият, старото мислене от новото, греха от възкресението. Халелуя! Така, това беше от мене. Нека да останем в поклонение за това, което е неговата жертва за нас. Халелуя! Халелуя! Колко е часа? Така, за да ни изпуснете празничните трапези, ще направим по-рано и после Господна вечеря. Значи при нас е, при вас е 12.25. Добре. Иска ли някой нещо да сподели край словото или да даде някой свидетелство кратко и ще направим Господна вечеря?
Да, аз